داخل دانشگاه
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabildir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammedin vali Muhammed. Hürmetli dostlar, samimi dinleyiciler, salam bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Radyosundan ikinci efirden sizinle güzel bir günde Hazreti İmam Hasan Əsgəri Aleyhisselamın saadetli viladetinin il dönümü gününde sizinle bu bayram hamınıza mübarek olsun. O Hazret bir hadise buyurur, bütün pislikler bir otakta yerleştirirlerse onun açarı yalandır. Ümit ki yalandan uzak olarken her zaman dürüstlükte yaşaya. Bu güzel bayram hamınıza mübarek olsun. Dəyərli dinləyicilər, gözəl dostlar, günün təqviminə nəzər salaq, bugün çərşənbə günüdür, 2025-ci miladi il, oktyabr ayının 1-i, Hicri Şamsi tarixi ilə 1404-cü il, Mehr ayının 9-u ki, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiu Saniyə ayının 8-ci günü ilə. Stüdyodan, mən Muhammed Əzəri sizinlə olacağım, Efrot Andanısə səs rejissorumuz İsa Cəhvəri və bugün ayrılan təqvimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. Nöqtə nəzərinizi bizə yetirin, fikirlərinizi bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın unvanı da parstey.ir/azeridir. Siz dostlarımız radio dalğaları və pek ilə yanaşı səsimizi Telegram platformasından da dinləyə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalını axtarın. Bu kanaldakı linkdən birbaşa bizi dinle. İkinci efirimizdə bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq, səslənəcək verilişlərlə hər birinizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyoya təşrif gətirib, xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı efirdə olacaq. Mövzəvi çıxışlar verilişini saat 15-də səsləndirəcək, 15:30-da bir tamaşa efirə gələcək və nəhayət saat 16-da Nəhcül Bəlağa bulağı səslənəcək ki, bununla ikinci efirimizdə saat 16:20-nə qədər sona çatacaqdır. Gözəl imamımız Hazret İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın səadətli viladətinin il dönümü münasibətilə bir daha da sizləri təbrik edərək o həzrətdən bir hədisi diqqətinizə çatdıracağım ki, imamımız buyurur, hər kəsin əxlaqı təqva, adəti güzəşt və xisləti səbir olsa, dostları çox olar.
Dağlara düzlərə günəş nur saçır bu gün
Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha da Hazreti İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın səadətli viladətinin il dönümü günü münasibətilə sizləri təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun dostlar. Təqdimatlarımızın buraxılışını istər turacaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasına stüdyaya təşkil gətirib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir Aran Radiosu efirində. Mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran dövləti sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi üçün ciddi tədbirlər görür. Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı işlər davam edir və Ermənistanın xarici işlər naziri Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sülhün regiondan əlavə Avropa Birliyi üçün əhəmiyyətli vurğulayıb. Xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. İran dövləti sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi üçün ciddi tədbirlər həyata keçirir. Dövlət Şurasının sözçüsü növbəti bazar günündə tətik mexanizminə qarşı dövlətin qəbul etdiyi proqramı açıqlayıb. Təslim xəbər portalının müxbirinin yaydığı məlumata əsasən dövlət heyətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclası çərçivəsində tətik mexanizmi ilə bağlı deyib. Dövlət və diplomatiya aparatı bu mövzunun praktikalaşmaması üçün bütün səylərini səfərbər edəcək. Mühacirani bu proqramın detallarının şərhində əlavə edib. Bu plana əsasən dövlət yeni təşəbbüslər həyata keçirəcək və hər bir aparat və nazirlik öz xüsusi təlimatı və missiyasını davam etdirəcək ki, insanların məişətinə təzyiqlər minimum həddə gəlib çatsın. Rəşd Astara dəmir yolunda tikinti işləri davam edir. Bu layihə başa çatdıqdan sonra Şimal-Cənub beynəlxalq dəhlizi təkmilləşəcək. Bununla da İran-Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr güclənəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Muştaba Dəmirçili deyib. Bu barədə ətraflı məlumatı həmkarım təqdim edir.
İran Azərbaycandakı səfiri Müstəba Dəmirçilli Trend xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi tam şəkildə istifadəyə verildiyi halda həm İran, həm Azərbaycan, həm də regionun digər ölkələrinin mənafeyi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Məlum olduğu kimi, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin İran ərazisində 3 marşrutu var. Bu dəhlizin qərb marşrutu Azərbaycandan keçməklə İran və Rusiyanı bir-birinə birləşdirir. Dəmirçilli bildirib ki, hazırda Rusiyanın iştirakı ilə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi istiqamətində işlər aparılır. İranlı səfir əlavə edib ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Rəşd Astara dəmir yolunun təkmilləşdirilməsindən əlavə İran sərhəd keçid məntəqələrində mövcud müəyyən maneələri aradan qaldırmağa və gümrüklərdə keçidlərin sadələşdirilməsinə çalışır. Başqa sözlə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin potensialından istifadə etmək üçün infrastrukturlar diqqət mərkəzində durmalı. Üstəlik, bununla yanaşı digər imkanları da inkişaf etdirmək lazımdır, deyə İran-Azərbaycandakı səfiri Müstəba Dəmirçilli bildirib. Qeytmək lazımdır ki, İran-Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması məqsədilə tranzit gediş gəlişinin artırılması ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilib. Məsələn, keçid məntəqələrində Asan şəkildə keçidin təmin olunması üçün bir sıra tədbirlər görülüb. Qeyd olunan layihələrin icrası ilə iki ölkə arasında məhsul ixracı və idxalı risqat artaraq iqtisadi münasibətlərin güclənməsinə səbəb olacaq.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan və Azərbaycan arasında bəyannamənin imzalanması və sülhün bərqərar olması təkcə sabitliyi təmin etmir və ya Avropa Birliyinin birbaşa qonşuluğunda mövcud olan boz rəngli zonanı aradan qaldırmır, həm də yeni iqtisadi və ticarət imkanları yaradır. Verilən məlumatlara görə bu haqda Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayon Lissabonda İravana geniş qonşuluq üçün Avropanın strategiyasının konturlarını cızmaq adlı yüksək səviyyəli müzakirədə deyib. Tədbir Varşava Təhlükəsizlik Forumu çərçivəsində keçirilib. Düşünürəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunacaq. Bu, təkcə dünyanın həmin hissəsi üçün deyil, həm də daha böyük region, o cümlədən Avropa Birliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Media mənbələri İsrail rejimi hərbiçilərinin Dara şəhərinin ətrafında Suriya müvəqqəti hökumətinə bağlı bir sıra qüvvələrin həbs edildiyini, tərk silah edildiyini və zorla əyinlərinin çıxarılmasını bildirib. Suriya rəsmiləri isə bu günə qədər bu mövzuda səssiz qalıb. Son günlər Suriyadakı bir neçə ərəb mediyası və yerli xəbər kanalları İsrail rejimi qüvvələrinin Əbu Məhəmməd Əl-Culani kimi tanınan Əhməd Əl-Şərağının rəhbərlik etdiyi ölkənin müvəqqəti hökumətinə bağlı təhlükəsizlik qüvvələrini həbs etdiyi barədə məlumatlar yayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Moldavada keçirilən son parlament seçkiləri ilə bağlı bildirib ki, bu seçkilər qərb ölkələri üçün böyük məğlubiyyət və uğursuzluqdur. Maria Zaharova Sputnik radiosuna müsahibəsində Moldavada keçirilən son parlament seçkilərinə münasibət bildirərkən, bu seçkilərin qərb ölkələri üçün təkcə rüsvayçılıq deyil, həm də böyük məğlubiyyət və uğursuzluq olduğuna diqqət çəkib, əlavə edib. Mən bu seçkilərlə bağlı müxtəlif fikirləri oxudum. Bəziləri anti-qərb qüvvələrinin məğlubiyyətindən, bəziləri isə qərb qüvvələrinin qələbəsindən danışır, amma elə hesab edirəm ki, bu qərb üçün böyük məğlubiyyətdir. ABŞ hökumətinin ölkəyə qarşı artan təhdidləri fonunda Venezuela prezidenti vurğulayıb, Venezuela heç vaxt heç bir hegemon imperiyanın arxa baxçası, koloniyası və ya köləsi olmayacaq. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro əlavə edib, biz heç vaxt heç bir hegemon imperiyanın arxa baxçası, koloniyası və ya kölgəsi olmayacaq. ABŞ-ın bu Latin Amerikası ölkəsinə qarşı təcavüzü ilə bağlı təhdidlər fonunda Venezuela prezidenti əlavə edib, əgər onlar Venezuela'ya təcavüz edərlərsə, biz hər hansı imperialist təcavüzə qarşı çıxmaq üçün bir daha Cənubi Amerikanın qurtarıcısı olan vahid və bir orduda birləşməliyik. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturuna diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 29, Təbriz 23, Müqəddəs Məşədi 28, Ərdəbil 11, Biləsuvar 20, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 19, Lənkəran 20, Naxçıvan 21, Şuşada isə 9 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü, miladi 2025, oktyabrın 1-i, hicri qəməri 1447, Rəbiyus sanının 8-i, günəş ili 1404, mehr ayının 9-udur. Axşam azanı Bakıda saat 18:36. Bu saata və bugünə çatdıracaq xəbər bülletenini, Aran radiosunun bu saata və bugünə çatdıracaq xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi günün siyasi izmalı proqramı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Aran radiosundan səsimizdə eşidirsiniz, 15 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Azərbaycan Respublikasında Sokar Əməkdaşı Adnan Əhmədzadənin həbs olunması və onunla bağlı bir sıra şayiələrin, məlumatların yayılması, onun əmlakı, onun əldə etdiyi sərvət və bütün bunların korrupsiya ilə əlaqələndirilməsi Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Azərbaycanda həm müxalifət, həm iqtidar mediaları, siyasiləri, siyasi mərkəzləri məsələyə münasibət bildirirlər. Hətta Azərbaycan Dövlət Televiziya kanalında onu vətənə xəyanətdə ittiham ediblər. Amma məsələ orasındadır ki, bu qədər əmlak, korrupsiya, nə bilim, xaricdə onun fəaliyyəti və ən əsas məsələ Azərbaycan neftinə xlorodin qarışdırılması və Azərbaycan imicinə beynəlxalq səviyyədə zərbənin vurulmasında tək bu adam iştirak edibdir, yəni təkcə Adnan Əhmədzadə bu işləri görübdür. Deyirlər ki, pərdə arxasında məmurlar var və o tək başına bu işi görə bilməz. Hətta Rusiya neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına satışa çıxarılması da öz əsas məsələdir ki, Adnan Əhmədzadə həmin işdə də fəal şəkildə iştirak edirmiş. Hər halda bu məsələ bir daha göstərir ki, Azərbaycan hökumətində rüşvətxorluq, korrupsiya, qanundan kənar fəaliyyətlər hələ də davam edir və bu sıradan bir hadisə deyil və bunu təsadüfi saymaq olmaz. Görək, iqtidar təqdimatına necə bir reaksiya gəlir? Həm müxalifət, həm iqtidar məsələni tənqid edir, amma müxalifətin tənqidi biraz fərqlidir. Deyirlər ki, pərdə arxasında dayananlar məhkəməyə çıxarılmalıdır. Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Adnan Əhmədzadənin həbs edilməsi əlbəttə ki, ölkə gündəmində ciddi bir məsələ kimi müzakirə olunur. Çünki bu Sokarla birbaşa bağlı məsələdir. Hər kəs bilir ki, Adnan Əhmədzadə çox zəngin bir həyat tərzi sürüb. Sosial şəbəkələrdə öz zənginliyini nümayiş etdirib. Yəni, Azərbaycanda korrupsiya yolu ilə zənginləşmiş insanlar çoxdur, amma onların hamısı öz var dövlətini nümayiş etdirmir. Amma Adnan Əhmədzadə bu zənginliyini nümayiş etdirib sosial şəbəkələrdə. Ona görə də ətrafında böyük maraq yaranıb və həm də motivlər cəmiyyətə elə təqdim olunur ki, güya Azərbaycanla Rusiya arasındakı bu müəmmalı neft sövdələşmələrinin hamısının məsuliyyəti bu adamın üzərindəymiş. Ona görə də ciddi müzakirə olunur və burada xeyli gizlinlər var. Bu məsələyə diqqət həm də ona görə çox cəlb olunur ki, hamı bilir ki, Azərbaycan nefti korrupsiya predmetidir. Neftin hesabına əslində bütövlükdə xalqımızın həyatı dəyişməli idi, yaxşılaşmalı idi, ölkəmizin iqtisadiyyatı inkişaf etməli idi, sosial həyatımızda inkişaf olmalı idi, amma əksinə baş verdi. Nə baş verdi? Neftin hesabına bir qrup oliqarx milyarder həyatı sürməyə başladılar. Azğın, harın bir həyat tərzi sürdülər. Bir qrup oliqarx. Ona görə də həm də bu həbsə diqqət onunla bağlıdır ki, Azərbaycan neftinin milyardları hara gedir deyə Azərbaycan ictimaiyyəti sorğuluyur və maraqlanır. Görək bizdən oğurlanan pulları kim necə oğurlayıb, bu mənada da maraqlıdır. Hökumət özü isə yandaş mediası vasitəsilə mövzunu yönəldir o istiqamətə ki, ictimai fikrə onu təlqin edir ki, Azərbaycanla Rusiya arasındakı o müəmmalı, niyə görə müəmmalı deyirəm, onu izah edəcəm mən. neft sövdələşmələrinin arxasında bu adam dururmuş. Bu Adnan Əhmədzadə əlbəttə ki, ümumi o kampaniyanın bir tərkib hissəsidir. Bəlkə də hər kəsdən də bəlkə artıq məsuliyyəti var. Mən o işin təfərrüatını bilmirəm. Amma açıq danışaq da, bu işlər dövlət səviyyəsində görülən işlərdir. Azərbaycanda hansı məmurun imkanı var ki, bu məni bağışlayın, bu pomidor satmaq deyil, bu nə bilim xiyar satmaq deyil, Azərbaycan neftinin satışı bu necə ola bilər ki, birbaşa İlham Əliyevin nəzarətində olmasın? Yaxud Rusiyadan neft almaq bu necədir? Maşınlarla daşınmır ki bu. Bu boru xətti ilə gəlir. Laf tutaq ki, uzaq başı hansısa bizim tankerlərimiz onları yükləyib aparır. Bu, dövlət səviyyəsində dövlətlər arası razılaşma ilə baş verən məsələlərdir. Ona görə də açığım, bütövlükdə bu məsələlərin hamısını adından, familiyasından asılı olmayaraq bir daha vurğulayıram ki, yəni mənim bu dediklərim bu həbs olunmuş adama hər hansı bir formada müdafiə kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki onun bütün həyat tərzi göstərir ki, Azərbaycan neftindən deməli varlanan harın həyat tərzi yaşayan insanlardan biri də odur. Amma bir adamın görəcəyi iş deyil bu. Yəni biz imkan verməməliyik ki, bizi və millətimizi aldatsınlar. Güya ki, bütün bu işlərin hamısını bir məmur görürmüş. Yenə heç olmasa, məsələn, Sokarın prezidentinin üzərinə düşsəydilər ki, sən eləmsən, bəlkə bir 5-10% ona inanardıq ki, böyük bir şirkətin rəhbəridir, belə bir öz fəaliyyət eləyib. Amma bilirsiniz bu adamın vəzifəsi nə olub? Sokarda, deməli, Xarici İnvestisiyalar Departamentinin müdür müavini. Bilirsiniz, Sokarda nə qədər böyük vəzifəli şəxslər var. Prezidentdən sonra 11 vitse prezidenti var, idarə rəisləri var. Deməli, bu adama qədər hələ nə qədər onlarla daha məsul vəzifəli şəxslər var. İndi düşünün özünüz. Yəni, hökumət bizi bütövlükdə bu millətin niyə görə avam yerinə qoyub axı? Deməli, şirkətdə rəsmi vəzifəsi, nə bilim, 30-cu, 40-cu olan bir adam Rusiya-Azərbaycan arasında neft alış-verişini tək başına həyata keçirilə bilər. İndi ittiham sızdırıblar da, aydın məsələdir ki, hökumət özü sızdırıb ki, ittihamda var ki, Azərbaycanın Azerlight markalı xam neftini başqa xam neftlə, yəqin ki, işarə edirlər Rusiya nefti ilə qarışdırıb və sonra da həmin o bizim neftimizdən bilirsiniz ki, zərərli, zəhərli maddələr tapılmışdır. Ona görə Azərbaycan üçün problemlər yaranmışdır. Yaxşı, bunu necə bir adam eləyə bilərmi? Deməli, ona görə də birincisi bu cəmiyyəti aldatmasınlar. Deməli, bu söhbətlərin hamısı dövlətlər arası münasibətlərlə tənzimlənir və siyasi rəhbərlik həll edir bu məsələlərin hamısını.
Təşəkkür edirik. Əli Kərimli danışırdı. Adnan Əhmədzadənin işi ilə bağlı deyir ki, pərdə arxasında kimlərdir, onlar da məhkəməyə çıxarılmalıdır və o tək başına bu işi görə bilməz və mütləq hakimiyyətin ən yuxarı qatlarında ona dəstək verənlər olmuşdur və şəxsən Prezident İlham Əliyevi hədəf seçirlər müxalifət üzvləri. Amma Azərbaycanda korrupsiya adı hallananda cəmaat əlbəttə ki, bir mənalı qarşılanmır və deyirlər ki, neftin pullarını bax bu kimi insanlar yeyirlər. Əgər yeyilməsə, yeyinti hallar olmasa, korrupsiya olmasa, Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində problem də olmaz, işsizlik də olmaz. Bundan başqa Azərbaycan xarici ölkələrdə də investisiya yatırır. Ən əsası Sionist İsrail rejimində. Bu qədər Azərbaycan investisiya yatırır və bu da bir mənalı qarşılanmır. Deyirlər ki, bu milyardlar ölkə daxilində yatırılsın, ölkə daxilində iş yerləri yaradılmağa xərclənsin. Niyə İsraildə, niyə İtaliyada, Türkiyədə, başqa yerlərdə? Əli Kərimli bununla da bağlı açıqlama vermişdir.
Ölkə əhalisinin yarıdan çoxu gerçəkdən də çox kasıb yaşayırlar, yoxsulluq şəraitində yaşayırlar. İnsanlar çarəsiz durumdadırlar. Və bu vəziyyətdə görün bizim nə qədər iş yerinə ehtiyacımız var, nə qədər yeni müəssisələrin açılmasına ehtiyacımız var, güzəşli kreditlər insanlara verilməsinə ehtiyacımız var, indi verilən o kreditlərin faizin aşağı salınmasına ehtiyacımız var, o borcların dondurulmasına bu millətin ehtiyacı var. Yəni pulun varsa, bu millətin də tələbatı var o pula. Pul var, amma deyirlər ki, pulun sizə dəxili yoxdur. Pul var, amma bu millətin deyil o pul. Onu biz istədiyimiz kimi istifadə edəcəyik. Və bəli, sizin dediyiniz kimi bu il deməli ən böyük investisiyanı İsrailə yönəldir Azərbaycan hakimiyyəti. Milyardlıq investisiyalar gedir İtaliya və İsrailə. Demək, Türkiyə ilə bağlı daimi demək olar ki, bu trend saxlanılır. 18 milyardlıq sərmayə qoyulub, indi 7 milyardda sərmayə də qoyulacaq. Pakistanla həmin qaydada, Afrika ölkələrlə həmin qaydada. Bəs bu pullar nəyə görə Azərbaycana yatızdırılmır axı? Nəyə görə Azərbaycanda o milyardların hesabına yeni iş yerləri açılmır axı? Nəyə görə aşağı faizlə sahibkarlara verilmir kredit, ipoteka krediti aşağı faizlə insanlara əl çatan edilmir. Görün, bu qədər pulla ölkə iqtisadiyyatını necə inkişaf etdirmək olardı axı? Nəhayət heç olmasa bu Bakının bu deməli su və kanalizasiya sistemini qurun. Bir halda ki, milyardlarınız var. Yaxşı, bu da havayı deyil ki, nə qədər pul topluyorsunuz siz ildə Azərbaycandan su pulu kimi, kanalizasiya xidmətinə görə, istilik xidmətinə görə, burunda heç olmasa o xidməti. İndi qış gələcək, yağışlar gələcək, yenə də millət deməli boğulub qalacaq onun altında. Deməli, Azərbaycanın bu qədər ehtiyacı var ikən, bu pullar, bu milyardlar nəyə görə ölkədən çıxarılır? Daha asan oğurlamağa görə. Çünki o pullar dövlətin adından çıxarılır, amma sonra qeyri-dövlətləşir. Artıq şotdan şota, hesabdan hesaba keçirirlər, addan ada keçirirlər. Bir müddətdən sonra o pulun bizə dəxli olmur. Baxın, bizə dəxli olmur. Çernogoriyada, demək, böyük turizm mərkəzi tikilmişdi. Sokarın adından. İndi baxın, görün, kimindir o? Həmin o turizm mərkəzi kimindir? Necə elədilərsə, hansı fokusu göstərdilərsə, tikəndə Sokarın idi. İndi olub Paşa Holdingi. Gördünüz? Deməli, ona görə əsas ölkədən pulu çıxarmaqdır. Amma sən burada axı, nə bilim, aparıb Neftçalada, Yevlaqda, Balakənddə zavod tiksən, onu belinə alıb apara bilmərsən ki, başqa bir yerə. Amma sən bunu aparıb Dubayda tiksən, artıq sadəcə adları dəyişəcəksən, hesabdan hesaba. Və Azərbaycan xalqından artıq getdi bu pul. Getdisə daha qayıtmayacaq onların təbirincə. İnşallah Azərbaycan xalq özündə təpər tapar, xalq hakimiyyəti formalaşdırar, korrupsiya ilə mübarizə komissiyası yaradar, o pulların izinə düşülər millətin seçdiyi adamlar, millətin seçdiyi parlamentin xüsusi komissiyası və s. hüquqi yollarla o pullar araşdırırlar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki, bugün o ümiddədir ki, əsas o pulu ölkədən çıxarmaqdır. İtaliyadan get zavodu al, Dubaydan zavodu al, İsraildə sərmayə yerləşdir, başqa ölkələrdə sərmayə qoy. Həm onun siyasi dividendindən istifadə elə, işlərəfli istifadə edirlər də deməli. Baxın, hansı ölkələr qoyulur bu sərmayə. Həm həmin ölkələrlə, deməli, millətin pulu hesabına xüsusi, eksklüziv münasibətlər, siyasi dəstək təmin edirlər özlərinə, o pulu qoyduqlarına görə, pula hamıya lazımdır. Pul hamıya lazımdır. Ona görə də Pakistana milyardları yönəldəcəksən, Pakistan sənə minnətdar olacaq. İsrailə yönəldəcəksən, sən milyardları, İsrail də səni müdafiə edəcək. Başqa ölkələrinə də həmin qaydadır. İtaliyaya yönəldəcəksən, İtaliyadan neftlərimə zavodu alacaqsan, məmnun olacaq ki, mənim iqtisadiyyatıma bu qədər neçə milyard sən pul qoydun. Deməli, bunu həm çeviriblər rejimin lobbişinə, buradan bir qazanırlar. Sadəcə o pulu o ölkənin iqtisadiyyatına yatızdırdıqları üçün. Amma o ölkələrdə bu birbaşa rüşvət kimi onlar qəbullənmirlər. Onun, məsələn, İtaliyanın zavoddur, onun mülkiyyətçinin kim olmağı İtaliyan baş nazirinə çox böyük isti soyuğu yoxdur onun. Onun olmayacaq o. Amma sonradan deməli üstəlik də həmin o obyektləri hesabdan hesaba keçirdib ikinci dəfə qazanacaqlar.
Təşəkkür edirik. Əli Kərimli açıqlama vermişdi. Azərbaycanın xarici ölkələrdə investisiya yatırmasını tənqid edir. Deyir ki, öncə ölkə daxilində sərmayə yatırılmalıdır. Bu milyardlar ölkə daxilində xərclənməlidir. İş yerləri yaradılmalıdır və bu iqtisadiyyatı çəkləndirə bilər. Niyə Azərbaycan qala-qala gedirlər? Sionist İsrail rejimində, nə bilim, İtaliyada, Türkiyədə, Pakistanda, o yanda, bir yanda sərmayə yatırırlar. Öncə ölkənin daxili, sonra xarici ölkələrdə və bu da cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır doğrudan da. Neft ölkəsi olasan, sərvətli bir ölkə olasan, bir yandan Adnan Əhmədzadə kimi adam gələ yiyə çapa apara və üstəlik Azərbaycan imicinə də zərbə vura. İtaliya etiraz eləyibdir, başqa ölkələr etiraz eləyib ki, bu nə neftdir ki, bizə satırsınız? Xlorodlu neft bizə lazımdır və bizim neft sərma zavodlarında bu işləmir. Hər halda Adnan Əhmədzadə tək bir nəfər deyil. O bir mafiya dəstəsinin başçısıdır. Hakimiyyət içərisində hansı strukturlara bağlıdır? Kimlər onu dəstəkləyir? Bunların üzə çıxarılmasını istəyirlər Azərbaycanda müxalifət və xalq. Və bu haqlı bir istəkdir. Təşəkkür edirəm əziz dostlarımız. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Vatikan Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram unvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi.
Gözəl bir günü yaşayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. 11-ci imamımız Hazreti İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın səadətli viladətinin il dönümü gününə təsadüf edir bugün Aran Radiosu olmaqla. Bu gözəl gün münasibətilə sizləri təbrik edərək o həzrətdən bir hədisi diqqətinizə çatdıracağım ki, İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam buyurur: Həqiqətən sizdən hər hansı biriniz dinində təqvalı, sözündə doğru və əməlində əmanətdar olub, cəmaatla gözəl rəftar edərsə, deyəcəklər ki, şiə belə olar. Bu şiələr bizi sevindirir. Dostlar, Aran Radiosu sizinlədir, iltiması dualarımız.
Güneş nur satır ölkəmizə Bayram günü, şən günü vədəsin verir bizə Açıb şəhbərin güneş nur satır ölkəmizə Bayram günü, şən günü vədəsin verir bizə Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək Gül dodaqlar gəlir, gülüşə büründürək Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək Gül dodaqlar gəlir, gülüşə büründürək Sevməli bayram günü sizə mübarək olsun Məhəbbətli ürəklər bu gün sevgiyə dolsun Sevməli bayram günü sizə mübarək olsun Məhəbbətli ürəklər bu gün sevgiyə dolsun Hər günümüz şən olsun, bayram olsun Hər sabah dillərə nəğmə dolsun Gülsün el oba, ürəklərdə məhəbbət Dolub sevincə gözlər, aşıq daşır gülüşlər Şirindir sözlər Hər günümüz şən olsun, bayram olsun Hər sabah dillərə nəğmə dolsun Gülsün el oba, ürəklərdə məhəbbət Dolub sevincə gözlər, aşıq daşır gülüşlər Şirindir sözlər Günümüz şad olsun Qızıl gülüşlü güllər Bahçaya bağa dolsun Bayramımız mübarək Hər günümüz şad olsun Qızıl gülüşlü güllər Bahçaya bağa dolsun Təzə bayram yetişib Sevinək, sevindirək Gül dodaqlar gəlir Gülüşə büründürək Təzə bayram yetişib Sevinək, sevindirək Gül dodaqlar gəlir Gülüşə büründürək Sevməli bayram günü Sizə mübarək olsun Məhəbbətli ürəklər Bu gün sevgiyə dolsun Sevməli bayram günü Sizə mübarək olsun Məhəbbətli ürəklər Bu gün sevgiyə dolsun Hər günümüz şən olsun Bayram olsun
olsun her sabah dillere nerme dolsun cüzün eloba yüreklerde mehabbet dolup sevince gözler aşıp aşır gülüşler şirin sözler her günümüz şen olsun bayram olsun her sabah dillere nerme dolsun cüzün eloba yüreklerde mehabbet dolup sevince gözler aşıp aşır gülüşler şirin sözler
Arzı, təzəlik, nişan, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 87 18
Zaman
Zaman səsi
Açıq söz
Mən aeroportdan Bakıya 40 manata niyə gəlməliyəm? Niyə məni məcbur edirsən? Gəlmirəm, 40 manat vermirəm. O birisi şirkətlərə məxsus olan maşınlar qanuni şəkildə hər birinin sertifikatı ola-ola, maşınlarının ili 2025 ola-ola, heç bir bəhanə, bəhanəviz olmaya-olmaya, heç bir problem olmaya, onları aeroporta buraxmırsınız, deyirsiniz ki, siz bu maşınlara minməlisiniz hökuman. Məcburən deyirsiniz ki, bu maşınlara minməlisiniz və 40 manat, 27 manat, 30 manat pul verib siz Bakıya gəlməlisiniz. Nəyə görə bunu eləyirsiniz? Niyə? Axı, niyə? Axı, utanc vericidir axı. O cəmaat orada gəlirlər, eniş eləyirlər, eniş eləyəndən sonra çıxırlar aeroportdan çölə bir 5-6 kilometr. Oradan taksi sifariş verirlər, Bolt gəlir ora, oradan götürür onları aparır. Vallahi yaraşmır, bu nədir bu? Bu nə bu?
Xeyr.
Şükür olsun.
Qardaş, biz artıq bu demək olar 25 dəqiqədən artıqdır bu hava limanında qalmışıq. Bir daha taksi gəlmir. Bu nədəndir, nədir böyle bunun problemi? Sizin nömrəni verdilər, bu nömrəni əlaqə saxlayın deyirlər.
Biz taksi göndərmirik.
Bildim, yəni taksi qurumlarına cavabda olan orqan deyilsiniz?
Bəli, amma taksinin gəlməsi ilə intervalı ilə bağlı.
Bu hansı nömrəyə şikayət edə bilər? Qardaş, bu dərdimizi kimə deyə 25 dəqiqədir uşaqlıq olan?
Hazırda aeroportda, yeni aeroportun qaydalarına görə London taksiləri istifadə
olunur. Bilmə, mən gəncəyə getməliyəm, 27 manat pul deyil London taksisi. Mən həmişə 12-13 manata getdiyim yolu indi 25-27 manat pul deyirlər.
Yəni, hazırda aeroportun öz qanunları var. Yəni, başqa bir taksilərə icazə verilmir.
Ancaq 27 manat verib bununla getməliyəm, hə?
London taksilərinin getməlisiniz,
belə orada olan. Dövlət çıxardı bu qərarı, ya necə? Dövlətlə bağlıdır bu?
Aeroportun öz qanunudur,
bəli. 0098-910-893-87-18
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu 2-ci efirindən sizinlik. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şər vaxtlarını.
Thank you.
Gözəl dostlar, bugün axşam azanı Bakıda saat 18.36 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 18.37, Səlyan və Şirvan 18.40, Lənkəran, Cəlilabad, Biləsuar və Şamaxı 18.41, İmişli 18.43, Beyləqan 18.45, Yevlax, Mingəçevir və Şəki 18.47, Gəncə 18.50, Naxçıvan isə 18.54. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltimas edib duamız olacaq. Hər vaxtınız xeyr olsun, səmimi dinləyicilər, gözəl bir günü yaşayırıq. Hazret İmam Həsən Əsgəri ə.səlamın saadətli viladətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə sizləri təbrik edirəm. İmam Həsən Əsgəri ə.səlam buyurur, hər kəsin əxlaqı, təqva, adəti güzəşt və xisləti səbir olsa dostları çox olar. Bu gözəl gün hamınıza mübarək olsun deyə təqdimatlarımızı davam etdirərək keçid alacaq müzəvi çıxışlar verilişinə bu verilişlə birlikdə dinləyəcək rəhmətli Kəyətullah Cəfəri cənablarının bizə yadkar qalmış müzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Sallallahu ala nəbiyyina xeyril xəlaiqi əcməin və alihi təyyibin təhirin. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Ərz elədiyim bu şeylərdən iki mani olar insan mərifət və elm və şinaxt lazımi zindəgi insan içində gərək kəsb eləyə və insandan bu tövfiqi səlb elər. Qoymaz o lazım şinaxtı ələ gətirə və ilmi təhsil eləyə neçə şeylərdir, biri də həvadır. Həva, uzur ki, üləvai lüğət məna eləyiblər və Qur'an-ı Məciddə də bu kəlimə çox işlənib. Bu neçə dənə ayat-ı şərifə ki, oxudum. Onlar bir ünvan-ı nümunədir və illə müraciə eləsiz. Pərvərdigar-ı mütəal çox bəhsilər açıb dər murid-i həva. Həva o hübbidir və eşqidir ki, insanda tapılır, gərayişdir, meylidir, insanda tapılır bir Həsəndiydə Məhmud şeyə yaxey napəsəndiydə və naməhmud və naşayiş şeyə bu hər ikisində işlənib mündəha əqləb bu napəsəndiydə şeylərə nisbət insanın İçərisində bir meyli tapıldı, gərayiş tapıldı. Özü də həddindən artıq çəkdi hətta həddi eşqə. Buna Qur'an həva adı qoyu və lüqətdə də çox işlənibdi. Və əgər baxsız bu ərəbin şeirlərinə bu kəlməni çox işlədiklər. Ay ərəb məxsusən. Bu şeylər ki, onlarda təqəzzül var və istilah qəzəliyyatdır. Onlarda bu kəlmi həva çox məsrəf olubdur. Ki, nafəsənlikdə şeylərə ki, insanın bəli, nəfsində bir məyəlanı, yəni meyli, gərayişi tapıldı və özü də həddi ifratda oldu. و چکدی حد عشقه اونا هوا دی عرب قرآن دا عرض ردیم چوخ بو کلمنن üstünde پروردگارم تعال بحثلر الیب حتی او جمله شیلردن این که خداوند متعال در صورت استفهام و پرسیش اولار مطرح الیب دی مثلا آیات شریفی قرآنن آشنا اولانلار متوجه دیلر خداوند متعال بیرده در صورت استفهام و پرسش که استفهام توبیخی دی استفهامی که اونون ایچینده سرزنش نکوهش بار یا استفهام انکاری دی یا استفهام تقریری دی که آدمنان اقرار است یالا اعتراف حالا و هر باوجدان آدم آقل آدم گرگ اقرار اعتراف بره و پرسجده در صورت استفهام ها و پرسش های توبیخی مطرح اولوگ دو قرآن دا مثلا خبر علی که آیا قرانقلارنان اشیخ برابردی آیا کورنن گزدی بیردی آیا ölینن دیری بیردی آیا gün qabağı bir səhrada, biyabanda, bir isti məntəqədə, gərmisir məntəqədə onunla və bir xünək yer, sayəli yer, sərin ola, kölgə ola, ikisi bərabərdir. Ya xeyr, buyuruyor ki, aya uçşi ki həmişə hər tərəfə hərəkət eləy, xeyri gətirir, bərəkət gətirir, rəhmət gətirir, onunla bu adam ki, heç qonu hərəkət yoxudur və zindəqisi, zindəqi tüfeylidir, əngəli bir zindəqanlığı var, kəllün əlamə Allah, eynəmə yövəccihu, layəti bi xeyr, tamamının diriliginin zəhməti qoyulub, Qur'an mətrəhiliha qoyulub deyib, öz o vəlisinin boynuna hər yerə də geçsə əbəda bir xeyri bərəkətlə qayıtmır bəlkə ziyan zərər gətirir aya bunun o adamı ki hər tərəfə geçsə xeyri bərəkət gətirir və əbəda öz vəlisinin sərpərəstinin aqiləsinin boynunda heç qonə təklif yaratmır onu bir zəhmətə salmır həmişə danışığı ədlidən, etidaldan nişandı, ayablar bərabərdi. Ya xeyr buyuruyor ki, həl yəstəvil ləzine yələmuna və ləzine la yələmun, ayab bilənlərlə bilməyənlər bildi. Ayab adamları ki, gecəni sübhincən, pərverdiqar mütəalnə razı niyaz eləylər, şəbzində dardılar, o aləmi yiyəsiz bilməylər, yətəfəkkərunə alə məzacihim, onlar hətta rəxt xabda, İstər böyrü üstə yatılar, arxası üstə yatılar, ya xeyr, ayaq üstə, otduq yeri, gecə, günüz, hər halda təvəccühləri pərverdiqarı mütəalədir. Nə tənha pərverdiqarı mütəalə, bəlkə və aləmi qovnu və aləmi vücudu həstiyə həmişə onlar dəqiq bir nəzər varlarıdır. Həmişə deyilər, Rəbbənə mah xələqdə haza batilə. سبحانك فقنا عذاب النار خدایا بو بولیده عالم هستی نیسن حتما باطل یارات میفسان در صورت پرسش و استفهام چوق مطلبلر حق تعالی مطرح الیبدی و بیزی او مطلبلره به صورت پرسش کی مطرح الیبدی استیب متوجه الیه جلب توجه الیه بیزده و بیز biraz adət eləyə diqqətə, bərrəsiyə, təhqiqə deyilə hər nəyi sərsəri tutmayaq və hər nəyin kənarından laubaliliklə, bitəfavitliklə, bietinalıqlə keçməyək şuxi bərdar döyü zindəgi, vücud bərayı yekbar insan gəlir bu aləmə və getdi də əbəda bazıqəşli olmayacaq dünyaya bu şəraitinə əbəda Vaqiyyən ciddi tərim məsələy ki, insan üçün gərək tərh ola, و اساسی تر مسئله که گرگ مطرح اولا به نفر انسان عاقل و با کمال چون عبارت مسئله زندگیدن، مسئله عمردن، حیاتدان، هستیدن گرگ انسان متوجه اولا که بو حیات و بو هستی یعنی بو وجود وارغ و زندگانه برای یک بار ده فقط بی دفعه ده. پس او زاده ای که باید ده یا نباید ده بونه آدم آیره گره بیری بیرین نه او زاده ای که شاید ده و نشاید ده گره آیره بیری بیرین نه انسان بله دوی که بی دفعه ده قیده اونان دیه که رب رجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت بی دفعه ده ده او الله رحمت رسین آبسی شاکریه که شهدای کربلادن دی رزمان الله علیهم سلوات الله علیهم اجمعین شوزه و بویردی که فکرون ندی آشورا جنیدی تنور جنگ تفتیده اولمشدی الولانیدی یاندریدی بله دیدی فکرون ندی نه تصمیم تطبسا شوزه buyurdu ki abiz təsmimim odur ki cihad eləyə difa eləyə həm dinimdən və həm xanadan ismət və risalətdən hərimi hərimi və namusi risalətdən mən difa eləyə buyurdu ki şovzəb mənim intizarım ilə səndən o idi Vəli bunu bil, Şovza. Bu gün bir dənədir. Və bu yer də bir dənədir. Qiyamətincən nə aşura olmayacaq, bu aşura bu şəraitdir. Və nə də qiyamətincən bu Kərbəla bu vəzidə, bu halda, bu şəraitdə yaranmayacaq. Çün hər kəs gəlib bu aləmə bir dənədir də. Əli bir dənədir. Fatıma bir dənədir. Həzrət Sadıq əleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, əgər Xudavəndi müteal babam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamı xəlq eləməsəydi, Adəmdən qiyamətincən anam Zəhraya bir nəfər küfr edirdi. Heç. Təvəccüh sözdə. Pəs Zəhra da bir dənədir. Əli də bir dənədir. Bu iki ağanın və xanımın izdivacından o təvəllüdatı ki olub, xub, o da bir dənədir. Hüseyn ibn Əlidir, səlamullahi əleyhimə. Aşura bir də olmayacaq, Kərbəla bu şəraitdə bir də təhəqquq tapmayacaq. Bəs bu saati, bu günü hər kəs fürsət bildi, bir qəniməti apardı, apardı. Aparmadı, qiyamətin cəndə əgər diri qala, Beləncək günü görməyəcək, ta burdakı qəniməti o eləyə belə ələ gətirər. Mani şinaxt, mani mərifət, həva və həvəsdir. Dər haləti ki, bir adam ki, istəyə həva və həvəsi ilə mübariz eləyə, o dözü bir şinaxta ehtiyac var idi, axı. Madami ki, mən həva və həvəsi tanımamışam, və bilməmişəm hansı şey həvəsdir, hansı şey həvadir, hansı şey yəni süquddir, hübuddir, nüzuldir, şikəs verər və insanın insaniyyətin xətərə salar, hərəkətdən saxlar, məsirdən qümrah elər, yoldan çağardar, insanı qoymaz o karvana qoşula. Vəli, bunu tanımasa adam eləyə bilməz mübariz eləyə onu. Gərək tanıya, hansı adamdır ki, indiyincən tamam nəfsi əmmarəsindən fərman aparıb, onu tocih eləməyib. Hansı adam? Və onu hətta tocihində cüz-i fərayiz və vacibat bilməyib. Aya bir nəfər ribaxar, dedəməyəm kafir ola, o heç. Bir riba xari ki, necə neşidib siz aldığı ribanı həram biləyiyə? Aya aldığı ribanı tozih eləməyib və onu bir məşrur